У эфиры «Радио Свобода». У Минску 18 годин.
Тут Алина Радкевич. Сегодня в программе. После 3 суток арышту вышел на волю гомельский координатор руху за свободу Владимир Кацора, осужденный за удел у ланцугу памяти Юрия Захаранки. На знак протесту супроть покарания удельников акции Кацора еще у зале суду обвестил сухую голодовку, якую мае намер протягивать и на воле. Насколько широко распаўсюджаная коррупция у сферы размеркования земельных участков, про якую казал генпрокурор. В этой теме будет присвечена сегодняшняя передача «Праский акцент». Днями на пытание наведников веб-сайту «Свободы» отказал часовый поверенный США у Беларуси Джонатан Мур. Мы пропонуем вашей увазе фрагменты онлайн-конференции. Вы почуете так само огляд звонков. Это после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18 годинов 1 хвилина у Пражской студии новинов Сергей Новоншик. Сегодня в свете. У Тегеране затриманы 8 громадянов Ирану, супрацовников амбасады Великобритании. Их обвинувачивают в уделе у акциях протесту, которые распачаліся после выборов 12 червня. Иранское информационное агентство поведомило, что все восьмеро отыгрывали активную роль в акциях протесту. Один из кандидатов президента Ирану Махди Каруби запотребовал незалежного расследования порушений под час выборов. У листе, накированном у высшейший орган Ирану, Раду Вартовых, он заявил, что такая комиссия повинна иметь широкие полномоцтвы. Инший кандидат Мир Хасейна Мусави, который был уголовным суперником Ахмадинеджада, адрынае инициативу створения такой комиссии, он потребует скасования выников голосования и проведения новых выборов. Переобранный на другой термин президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад повторил закид на адрес президента США Барака Обамы во умешальництве у выборчий процесс у Иране. Эта заява является отказом на выступ Обамы в пятницу, яким он адрынул обвинувачений во умешальництве, але становчо выказался про оппозиционного кандидата в президента Ирану Мир Хасейна Мусави, додавши, что той натхнил иранцев, которые хотят бачить Иран открытой краиной. Пакистанские улады призначили узнагороду по мере 615 тысяч долларов за информацию, которая поможет взять живым альбо мертвым войскового лидера талибу Байтулу Мехсхуда. Некольки тыднев урадовые поветренные силы бомбуют район на полночном заходе Пакистану, где махчима хавается Мехсуд. Неузабаве повинна початься наземная операция. Злучаные штаты призначили узнагороду 5 миллионов долларов за лидера талибу. У суботу пакистанские поветренные силы обстреляли тренировочные лагеры талибов, было забито около 20 боевиков. На просьбу семьи померлого поп-спевака Майкла Джексона было зроблено повторное вскрытие ягонага тела приватным патологоанатомом. По словам змагара за громадянские права Джези Джексона, семья спевака хочет доведаться подробязности деяния у лекаря, який находился побач с Джексоном, коли той сгубил притомность. Покуль семья ничего не поведомила про место и час похования Майкла Джексона. Патолога-анатом, который проводил первое официальное вскрытие, Майкл Джексона заявил, что анализ не дает причину уличить его смерть выником забойства или наогул злочинства. Прессовый секретарь лаборатории Крейг Харви, однако, отзначил, что окончательная причина смерти по обзорке будет известна на протягу 4 или даже 6 недель после того, как поступят выники токсикологических тестов. На грецкой выспе Корфу отбывается встреча министра замежных справ Украины, членов АБСЕ, присвеченная проблемам безопасности. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила дослала на имя генерального директора шведского радио Маца Свехфорста лист, у яким выказала удячность за допомогу минулым у организации белорусской редакции шведского радио. Разом с тем Ивонка Сурвила выказала занепокоенность принятым днями решением об скасовании передачи на белорусской мове, якое белорусами свету успринято как подтримка диктаторскому режиму Лукашенко и ягоной антидемократичной антибелорусской политики у Беларуси, говорится в листе. Ивонка Сурвила отзначила, что российскую мову белорусы, которые вымушены были ходить у российские школы, ведают, але особисто для ее российская мова чужая. Беларусь потребует подтримку Европы для того, как домогчися демократичных переменов. И старшиня Рады БНР попросила переглядеть решение об скасовании белорусскомовных вещания шведского радио. Федеральный апелляционный суд Аргентины уполномочил прокуратуру Украины предъявить обвинувачение у издеку над солдатами 70 офицерам аргентинского войска под час Фолклендской войны. Расследуются больше 80 выпадков у темлику и доведения до смерти и забойства. Это был выпуск новинов. Наступный вы почуете приблизно праз годину.
Thank you.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Что мы пропонуем вашей увазе тягом ближайшей годины? После 3 суток арешту вышел на волю гомельский координатор руху за свободу Владимир Кацора. Насколько широко распаўсюджана коррупция у сферы размеркавання земельных участков, про якую он казал на гэтым тыдні генеральный прокурор Рыгор Васильевич. Это тема передачи «Праскі акцент». Днями на пытанні наведнікаў веб-сайту «Свободы» отказал часовы паверны США у Беларусі Джонатан Мур, які завершае свою дипломатичную місію Беларусі. Мы пропануем вашей увазе фрагменты онлайн-конференции. Вы пачуеце агляд звонкоў, а таксама досліт «Свободы» про помнікі, якія стаяць у Беларусі амаль у кожным горадзе. Помнікі Леніну. У неделю о полдне десятки активистов Гомеля с кветками пришли на улицу Борисенки до изолятора часового утримания сустракать координатора руху за свободу Владимира Кацору. Политик был арештован на 3 суток за удел у ланцугу памяти зниклого экс-министра внутренних справ генерала Юрия Захаранки. На знак протеста супраць покарания удельников акции Владимир Кацора еще у зале суду обвестил сухую голодовку. На питание про самоотчувание после 3 суток голодовки Владимир Кацора отказал.
Нормально. В изоляторе по моей просьбе отключили воду. Я сидел в одиночной камере без воды, как и подобай, как и просил. А в центральном райотделе вот зараз еще. А когда остался след, 4 часа возили от центрального райотдела до ЕБС. Не могли довезти. Зараз поеду на Полесскую, буду протягивать воду.
Як распавядаюць відавочцы, 52-гадовы палітык на выгляд схуднеў, аднак ён накіраваўся на вуліцу Палескую 52, дзе ў прыватным доме месціцца і офіс рэгіянальнай арганізацыі АГП.
Зараз я еще раз подтверждаю, что голодовка будет протягиваться. До какой поры, покажет час. Завтра я побуду у судей центрального района, поскольку мне не дали на руки постанову. Я там попрошу и попробую поглядеть в очи самой справедливой суде центрального района Домненко. Потом побудем у прокуратуры, где покинем нашу заяву об тем, как областный суд, его коллегия разглядела нашу заяву, как было скасовано решение центрального суда, целком незаконное. У во вторник голодовка протягнется в областном суде до той поры, покуль я не отримаю отказ, будет разглядаться справа, те не будет.
Разом с Владимиром Кацором на улицу Полесская, 52, приехали голодовать Валер Рыбченко со Жлобину и Светлана Михальченко со Светлогорску. Тут на знак солидарности 3-й день голодуют гомельские демократичные активисты Василь Поляков, Владимир Сякерка, Анатоль Поплавный и Юрай Захаранко. Як поведомляют голодовники, милицианты периодично робят налеты на приватный дом, коли тут вывешивают растяжки голодовка протесту альбо национальный бел-червоно-белый стяг. Старшиня областной организации АГП Василь Поляков.
Усе гэтыя 3 дні тут вялося назіранне. З боку міліцыі было зарвана 2 расцяжкі. Акрамя гэтага, калі на браме мы напісалі таксама галадоўка пратэсту, яны ўсё гэта зафарбоўвалі. Зафарбоўвалі учора 2 разы, зафарбавалі ўжо сёння. Учора таксама быў сарваны з дому бел-чырвона-белы сцяг.
Старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Сёння у наступнай гадзіне эфіру заключная частка перадачы. Урыўкі з твораў Васіля Быкава будуць чытаць Станіслаў Шушкевіч, Барыс Пятровіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Ну а зараз на хвалях Радыё Свабода «Праскі акцэнт». Наколькі шырока распаўсюджаная карупцыя ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў, пра якую казаў на гэтым тыдні генеральны пракурор Рыгор Васильевич. Ці не выкарыстоўваюцца абвінавачэнні такога кшталту, як зброя ва ўнутры апаратных канфліктах? Як ацэньвае беларускае грамадства эфектыўнасць барацьбы з карупцыяй? Свае адказы на гэтае пытанне прапануюць у перадачы «Праскі акцэнт» эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вядзе перадачу Юрый Дракахрост.
Адной з галоўных падзеяў тыдня стаў грамавы выступ генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, які паведаміў пра маштабную карупцыю ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў высокапастаўленымі чыноўнікамі. На ваш погляд, наколькі насамрэч распаўсюджаная гэтая практыка? І калі гэта так, то чаму ў Беларусі распаўсюджана менавіта такая форма карупцыі? Чаму беларускае чыноўніцтва не будуе сабе, скажам, вілы на французскай рыв'еры? Чаму не назапашвае золата ці карціны старых майстроў, напрыклад, а набываюць зямлю і будуюць дамкі? Ці даміны? Міхась Залескі.
Ну, гэна мара старая. Набыць зямлю, каб мець свой кут. Карацей кажучы, прыйшлі ў горад з сахой за плячыма і робяць для сябе, як бы, прыгарадныя дамкі. Такі ўзровень ментальнасці, такі ўзровень карупцыі, которая пранікае ў самае сэрца нашай улады, і прэзідэнт змагаецца з ёй, змагаецца, і ніяк не пераможа. Таму што сам яе пладзіць. Усе гэныя ягоныя памагатыя, яны людзі вельмі простыя, людзі вельмі жадныя, такія скнары, і вось яны грабуць сабе, рвуць адусюль, як могуць, як ваўкі пазорныя. От яны, значыцца, сабе і на грэблі ўжо.
Міхась, а наколькі это распаўсюджана? Ці гэта асобныя выпадкі? Ці амаль кожны чыноўнік робіць гэта і пры гэтым робіць незаконна?
На погляд абывателя гэна татальна. На погляд статыстыка гэна вельмі распаўсюджана. Гэна масавая з'ява сярод чыноўніцтва, таму што усе раённыя цэнтры, усе абласныя цэнтры, усе прыгожыя месцы ў краіне напічканы, аточаны, напханыя гэнымі замкамі кічавымі такімі. І вот яны там ужо як бы ўладкоўваюцца сабе, дзеткам, каханкам, цешчам, сваякам і так далей. Гэна татальная з'ява ў такім вот феадалізаваным і бескультурным грамадстве.
Сергей Сацук, ваша газета шмат пісала і піша пра карупцыю. Зараз пра тое ж гаворыце генеральны прокурор краіны. Паводле вашых ацэнак, наколькі яна распаўсюджаная менавіта ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў? І калі так, то чаму?
Ну, скажем, не чуть-чуть, а действительно повсеместно распространено. И генеральный прокурор Григорий Васильевич сказал, не обошлось, то есть не нашлось ни одного райисполкома, где бы это как бы не было явление зафиксировано. Конечно, есть какие-то глухие районы сельские, да, где, конечно, не интересуют чиновников крупных, где, конечно, они не берут. А почему вкладывают? Ну, потому что, скажем, купить виллу на Ривьере, там земля дорогая, это надо очень большие деньги. Естественно, это деньги где-то надо собрать, какие-то взятки получить, где-то их аккумулировать, потом где-то засветить, как-то легализовать, отмыть и так далее. Да? То есть это достаточно сложный вопрос. Получить землю под Минском, это достаточно просто, тем более если бесплатно практически, как это вот делали чиновники МВД и как сейчас вот генеральная прокуратура зафиксировала. Либо там под Гомелем, ну, возле областных центров, где земля дорогая. Поэтому у чиновников здесь достаточно, скажем, такое заманчивое предложение, да, со стороны нашего законодательства несовершенного по земле, что вот они могут совершенно практически легально. И Григорий Васильевич об этом говорил, что там такие мелкие нарушения закона, а к ответственности чиновники, то есть они незаконно фактически получили землю, но к ответственности их привлечь нельзя. Может там какие-то земли забрать, и то там где-то половина, наверное, землю, может быть, заберут, где вот такие явные нарушения, а остальных просто придут в соответствии с законодательством, а землю оставят.
Сергей, а какие механизмы этой земельной коррупции? Коли эта система, то как она сконструирована?
Совещание там хорошо сказал зампредседателя госкомимущества, что в Беларуси распространена практика ходатайств. Григорий Васильевич об этом тоже, кстати, говорил, но зампредседателя госкомимущества он объяснил, почему. К примеру, если председатель сельского исполкома приходит к ходатайству от начальника РУВД или там, начальника УВД области, да, либо от прокурора, либо еще какого-то крупного чиновника, ходатайство выделить землю так вот тому-то и тому-то, представляете себе, председатель сельского исполкома, ну, просто побоится отказать такому крупному человеку. Например, когда начальник управления Генеральной прокуратуры поготайствовал представление земли начальнику управления Белым Тихино, ну, попробуйте, откажите такому крупному чиновнику Генеральной прокуратуры. Поэтому вот и зампредседателя госкомимущества, он прямо об этом сказал, что ввиду несовершенствования законодательства, просто люди, которые принимают решение о выделении земельных участков, они просто не в силах отказать, когда приходит на такое ходатайство. И эта система вот ходатайства очень широко получила распространение, потому что любой человек из любого министерства, из любого государственного ведомства, который занимает более-менее высокое положение, может ходатайствовать о предоставлении земельного участка кому угодно. То есть свату, брату, там, знакомому и так далее и тому подобное. И этот участок ему будет предоставлен.
И наши суразмовцы, высшие чиновники в один голос свержают, что коррупция у земельном пытании изъява у Беларуси довольно распаусюдженная. Але можно поглядеть на пытание из иншего боку. Не усе ж дачы і кватэры, якія будуюць чыноўнікі, ці нагул моцныя гэтага свету, будуюцца з парушэннем закону. Ці часта бывае так, што гэтае абвінавачванне ў карупцыі, ў незаконным будаўніцтве проста зброя, ці то ў выдаленні неляяльных чыноўнікаў, ці проста ва ўнутрыапаратнай барацьбе. Прыбраць шляхам абвінавачвання ў карупцыі свайго канкурэнта, гэта ж даволі моцны інструмент, які ў Беларусі мае даўнія традыцыі. Памятаеце знакаміты антыкарупцыйны даклад дэпутата Александра Лукашэнкі ў снежні 93-го году. Ён тады з бляскам у вачах і высакародным патасам у голасе распавядаў пра зладзействы тагачаснага старшыні Верхоўнага Савету Станіслава Шушкевіча, які, парушаючы закон, збудаваў сабе загарадны дом. Потым высветлілася, што ніякіх ці па меншай меры наўмысных парушэнняў там не было. Але справа ж была зроблена. Менавіта абвінавачванні Лукашэнкі былі адной з падставаў ці нагодаў, каб адхіліць Шушкевіча ад ягонай пасады. Як гаварылася ў народным вершыку, Стася скінуў за цвіка. І тут масавае ўяўленне пра тое, што крадуць і злоўжываюць службовым становішчам усе людзі ўлады пагалоўна, надае гэтым абвінавачванням дадатковую моц. Міхась, наколькі такое выкарыстоўванне барацьбы з карупцыяй распаўсюджанае ў сучаснай Беларусі?
Справа ў тым, што в країні, де відсутнічає законність, у принципі, казати про законну чи незаконну побудову вельми тяжко, тому що заховалася соціалістична система розміркування, соціалістична система різних каналів доступу до добротів. Всяка кшталту льготи, доступ до кредитів більш-менш льготних, підстави для будівництва, виключення з виключення, укази, розпорядження і так далі. І все це потрібно для того, щоб заховати максимальну простору для використання це в якості інструмента розправи з тим, хто не подобається. Нагадаю, недавні справи з керівництвом міліції, которые там понакупили себе на Минском море, повыгоняли дитячие сады и так далее. Все там с прокурором, с гэным. И они же все раули, и гэны и милиционеры, и гэны прокурор, и он же стоял так само на обороне закону. Гэна чисто выкористовывается зараз у политичных мэтах. Тому что кризис, тому что идет занепад, треба показать народу отсеченные головы виноватых. Вот яны украли, вот яны накрали. Вот яны набрали, гэна ўсё ваша стала ў іх. Вот такая бальшавіцкая пераразмеркавальная терминология. Порядку наводзіць ніхто не збіраўся і не збіраецца. Ні з якой карупцыяй ніхто не змагаўся і не змагаецца.
Сергей, а паводле вашых звестак, наколькі часта абвінавачванні ў карупцыі выкарыстоўваюцца для прыбірання няўгодных ці як сродак ўнутрыапаратнай барацьбы? Ёсць жа, відаць, чыноўнікі, якія будуюцца законна. Але заўсёды можна абвінаваціць чалавека, і на фоне шматлікіх іншых падобных справаў гэта будзе гучаць праўдападобна. А потым хто будзе слухаць апраўданні? Здаецца, што і ў разбіральніцтве ў справе былога пракурора Міхаіла Снегіря высветлілася, што не так ён там быў і вінаваты, але справа зробленая. Назад адкручваць ніхто ўжо не будзе, не вяртаць жа яго зараз на былую пасаду з прабачэннямі.
Не, ну здесь з якой стороны стаіць закон? Па Снегірю там домыст оформлен был на другого человека, а фактически владельцем был Снегирь, поэтому вопросы к нему возникли. По квартире там тоже спорный вопрос. Сначала заплатил одну сумму, когда начали проверку, он доплатил еще дополнительную сумму. То есть возник вопрос, почему ты сразу не заплатил всю сумму, сколько эта квартира стоила. Поэтому, не защищая Снегиря, скажу, что там и Снегирь, на мой взгляд, виноват, и тот, кто и владелец квартиры реальной, тоже как бы у него там рельс в пушку. Там такие вот факты, чтобы для устранения человека, ну, я не слышал, Снегирь, президенту точно не мешал. Это просто уже здесь другая ситуация, что лоббисты, владельцы квартиры вышли на сына президента, а тот уже пролоббировал вопрос. Поскольку у нас в Беларуси распространена практика лоббистская, когда чиновник лоббирует интересы другого какого-то предпринимателя, бизнесмена. Это было и в палате представителей, не было, и есть. По крайней мере, со старым ставом было часто, как новый еще пока не определился, кто там что лоббирует. В министерствах видно, что многие чиновники лоббируют интересы других каких-то коммерческих структур. Поэтому вот здесь чисто лоббистская такая. А чтобы устранили кого-то из земли, из-за домов, то есть это... У нас, как у чиновника, как бы есть какие-то грешки, которые вот могут тянуть, не указано, но у многих чиновников есть грешки, которые могут тянуть на уголовную статью. И, конечно, их часто не трогают, если они достаточно лояльны, или там делают свою работу нормально и не наглеют сильно. Если же начинают наглеть сильно, то, конечно, их начинают тогда уже и трогать.
Удельники передачи «Пражский акцент». Экономист Михай Залеский, редактор крычевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Автор и ведущий Юрий Дракохруст.
Міхась, а як чыновенства рэагуе на такія публічныя адсячэнні галоваў, на папярэджанне, што наперадзе будзе яшчэ шмат такіх справаў? Вы кажаце, што гэта распаўсюджаная практыка. І вось пачаліся масавыя арышты. Так, значыць, амаль кожны пад дамоклавым мячом.
Справа ў тым, што масавасць гэта толькі для тых, хто прэсу чытае. Гэта ж мізэрная доля адсотку тых, хто гэта ўсё робіць. Мізэрная доля адсотку. И тому у чиновенства есть такая классная новоязовская формулёвка «попал под раздачу». Вот она, таки, ну, она такое самое здарение, как человеку может по голове дать метеорит. Вот он будет вести, ему в голову поцелить метеорит. Это такая самая имоверность для чиновника опынуться под генной административной раздачей за то, что он себе нахапал. И тому никто генна не боится, не боялся и бояться не будет. Генна, ну... Можно разбиться на машине, можно послизнуться на банановой скурце, можно попасть под раздачу при анализе процедуры землевыкористания и выделения дялок.
Недавно организация Transparency, якая доследует коррупцию, выдала черговую справоздачу об успринятии коррупции у разных краинах свету. И были проведены агульнонациональные опытания у нескольких десятках краинов, в том лику и в Беларуси. Дык вось, на фоне шмат якіх іншых краінаў, Беларусь выглядае адносна мала карумпаванай, па меншай меры ў вачах ва ўспрыняцці насельніцтва. Скажам, на пытанне аб эфектыўнасці барацьбы ўладаў з карупцыяй у Беларусі доля тых, хто даў станоўчы адказ, заўважальна вышэйшая, чым не толькі ва Ўкраіне і Расіі, але і, скажам, у Літве. Сергей, як бы вы патлумачылі гэтыя паказнікі?
У нас, скажам, хорошо фарміруецца ў этом плане общественное мнение, поскольку постоянно выступает президент, постоянно выступает генеральный прокурор по этому вопросу, там министр внутренних дел постоянно, есть программа государственная по борьбе с коррупцией. Поэтому общественное мнение, когда его постоянно подпитывают из телевизора, из газет, оно формируется положительно, исходя из этих подпиток. То есть, когда тебе говорят, что вот идет борьба, того посадили, вот еще такой доклад Васильевича по земле, вот сколько фактов выявлено, вот все наказаны. Но население реально не знает. Вот Васильевич сделал доклад, а сколько из этих фактов будет, скажем, дальше проработано, и сколько чиновников будет наказано, и сколько привлечено к ответственности. На самом деле это будут единичные факты. Тот же, к примеру, начальник архитектуры строительства Минской области Молчин, да? Я просто очень хорошо знаю человека, потому что сколько он выходит из Жодина, как и я. Я знаю, сколько у него Жодина недвижимости было. Он сейчас здесь дом строит. Хотя в Жодине очень много недвижимости и квартиры, и дома у него есть, и он все это продавал, получал, продавал. Как бы неплохо, наверное, на этом поднялся. Вот он здесь получает, и там единственная претензия у него была, что он как бы не очень хорошо оформил. Вот и все, и как бы особых претензий генеральный прокурор к нему не имеет. И вот сейчас оформит, да, оформит, что надо, и будет дальше владеть землей и так далее, и вести, как бы, строить еще один коттедж, хотя у него уже один коттедж есть. То, что общество не очень хорошо владеет информацией о том, чем заканчиваются такие громкие выступления, громкие дела, и то, что власть, государство подпитывает общество и создает общественное мнение, то есть это вот в этом заслуга главная, и то, что у нас очень хорошо ведется борьба с коррупцией. На самом деле есть очень много упущений и, скажем, очень много претензий по той же статьи, когда уголовный кодекс новый, когда освобождается от уголовной ответственности, если он возместил ущерб.
То есть питание у Волковыск, редактору мясцовой незалежной газеты «Вольный город» Сергею Неровному.
100% тема коррупции, конечно, как журналистки, она выигрышная. То есть люди, конечно, об этом читают и хочут, как об этом писали. Другая справа, что частка людей солидаризуется с нами и личит, что коррупция такая зъява, с якой улада борется больше имитационно, то есть имитуя боротьбу, чем робить на сам речь такие справы и хочет ликвидовать ее как зъяву. Почем это люди бачат, вот такие солидарны с нами? Ну, например, вот не так давно посадили, дали 3 года колонии старшиню СПК Бель Миколаю Сопронецкому. Довольно гучная справа, на узровне района она была. 3 года дали за приписки. Але кольки мы писали об этом. И писали об том, что не только справа у Сопронецким, что такая ситуация в инших СПК. Но вот, навод... И Сопронецкого вымушены были как бы посадить, мы личим, после того, как уже ропот таки раздался, что стали садить загадчика фермы, быцем бы и на там нечто приписывало, туды-сюды. И потом все-таки вырешили как бы самого старшиню СПК посадить. Але на самой справе, то есть не в им справа, а справа значно выше. Справа в системе, якая робит этой коррупции, и, скажем, чиновники, якія вельми в ее затекавлены, а это только стрелочники. Поэтому шмат людей разумеют, что это только имитация. Ну, частка людей, якія верят в то, что улада на самой справе хочет нечто робить с этой коррупцией. Ну, то, что тема, конечно, гучит, ее активно читают. Вот с разной ступенью веры в то, что робит держава вот, в выниках коррупции. Ну, тем не меньше это пишется об людях, которые живут тут, и которых добро ведают, в принципе, ведают с усих боков люди. Поэтому вельми им цікаво читать. Вот. И то, что они не почитают они, как бы, в районной газете, в официальной и в инших газетах. Вот эта зацікавленность певна есть. А вера, скажем так, 50 на 50. Вот. Але шмат людей солидарны с нами, что худшей за все посадят стрелочника, а той, кто керует на самой справе этом, будет керовать и далей.
Сергей, а ці нема участки людей такого отчувания, что это у их тут, на месте, в Волковыску, скажем, коррупция квитнее, а десь там, у Менску, например, с ее все же ведется боротьба? Вось по телебачению ж показывают, как прокурор Василевич смело выкрывая коррупционеров. Может, президент просто не ведает, что отбывается в Волковыску, например?
Я лечу, что только невеликая колькость людей, насельництва, да, может, до каких вольный город не доходит, верить еще в то, что, ну, как сказать, у доброго цара, что вот он приедет и так далее. У Кричеве, вот дякуючи змаганию вольного города, и то, что мы пишем, усе ведают. То, что призначил Прокопова Лукашенко сюда, это старшиню райвыконкома, это ведают усе. Вот 9 лет он откировал, то есть промысловость развалена, коррупция усе. И Лукашенко не едет, не сдымая его. Мы на вас жартовали, что ну коли уже приедет, ну обеца уже несколько раз приехать и тут вырешить проблемы. Не едет сюда Лукашенко. И поэтому только малая частка может быть верить в то, что нечто там улада в Менску может зарабить и у Кричеве. Уже полное разочарование. Полное разочарование.
Михася, як бы вы могли прокоментовать меркаванне Сергея Неровнага з аднаго боку і дадзенае пытанне праведзенага Transparency Organization? Дык вераць людзі ў тое, што ўлада змагаецца з карупцыяй ці не?
Барацьба з карупцыяй праводзіцца ў нас палітычна бездакорна. Ад першых дакладаў Лукашэнка, ад той скрыні цвікоў, которую нібыта папёр там сабе на дачу Шушкевіч. Ад усяго, ад самага пачатку, гэная тэма гучыць паслядоўна, яна не выходзіць з лексікі прэзідэнта, яна ўвесь час даводзіцца грамадству праз усе сродкі масавай інфармацыі. І таму публіка цалкам задаволеная. Пра вынікі ніхто не гаворыць, а дастаткова задумацца, як гэна карупцыя пранікае ў самае сэрца проста пад пузо прэзідэнту. Вы паглядзіце, што адбылося з кіраўнікамі ягоных справаў. Чым яны заканчывалі? Палавіна ў турме.
Небезпечная профессия? Так а хто там глядзеў? Там же і КГБ, і ШМГБ, і служба аховы, ўсё, хто хочаш. Як гэта так атрымліваецца? Так атрымліваецца.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт». Эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Аўтар і вядучы Юрый Дракахруст. Выслухайце Радыё Свабода. Да канца гэтай гадзіны вы яшчэ пачуеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з Джонатанам Мурам, агляд званкоў на свабоду, а таксама доследы пра помнікі Леніну. Але спачатку звярну вашу ўвагу на змест сённяшняй перадачы «Вольная студыя».
Першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Гутарка Міхася Скоблы з Вольгай Іпатавай у наступнай гадзіне эфіру. Днямі на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў часовы павераны з США ў Беларусі Джонатан Мур, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў Беларусі. Зараз прапануем вашай увазе фрагменты гэтай онлайн-канферэнцыі. Паважаны спадар Мур, ці можна сёння гаварыць аб новай палітыцы ЗША адносна правоў чалавека? Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прапанаваў новую палітыку для мусульманскіх краінаў, не ўзгадаў праблему правоў чалавека. Ці можна чакаць, што ў кантэксце новай палітыкі стасункі ЗША дыктатарская Беларусь будуць паляпшацца на ўмовах Лукашэнкі? Дзякуй.
Дзякую за пытанне. Як я спадзяюся, ясна, што Амерыка гаворыць пра правы чалавека. Вядома ж, пра правы чалавека гаворыць і прэзідэнт Абама. І сам кантэкст падыходу адміністрацыі Абамы, як і яго папярэдніка, а таксама Кангрэсу ЗША да сітуацыі з правамі чалавека ў усім свеце, сведчыць пра тое, што яны спадзяюцца ўбачыць прагрэс у гэтай справе. Беларусь тут не складае выключэнне. Становішча з правамі чалавека ў Беларусі нас вельмі цікавіць. Гэтак было і раней за часы рэспубліканскага прэзідэнцтва і цяпер дэмакратычнага. Гэта падставовы элемент нашага падыходу да Беларусі.
Які пазітыў вы заўважылі ў сваіх стасунках з беларускім афіцыёзам?
Ну, вядома ж, вызваленне палітычных зняволеных у жніўні 8-го года было вельмі важным крокам. Тое, што некалькі газет цяпер могуць распаўсюджвацца больш адкрыта, рэгістрацыя некалькіх неўрадавых арганізацыяў, стварэнне некаторых радаў, дзе важную ролю адыгрывае прэзідэнцкая адміністрацыя і дзе ў дыскусіях удзельнічаюць людзі з пазаўладных колаў. Усё гэта пазітыўныя крокі, мы ўпэўненыя, што магчымае і нешта большае. Мы б хацелі заахвочваць пэўныя пазітыўныя крокі. Вось што я бачу як найбольш важныя пункты. Жывучы 3 апошнія гады ў Беларусі, асабіста адчуваў і іншыя рэчы. Але, згледзячы бягучай палітыкі, я б засяродзіўся на гэтых.
Які пазітыў вы маглі б адзначыць са сваіх стасункаў з беларускім грамадствам?
Я думаю, што культурныя праграмы, арганізаваныя амбасадай, былі асабліва ўдалыя. Якраз учора ў нас адбылося ўжо 6-е штогадовае амбасовішча, канцэрт у Раўбічах. У нас былі кінафестывалі, мастацкія конкурсы, паэтычныя конкурсы, англамоўныя праграмы з удзелам маладых мастакоў, падчас якіх мы запрашаем у Беларусь таленавітых амерыканцаў, ад выдатных дырыжораў, якія выступаюць у філармоніі, да мастакоў і кінематаграфістаў. У рамках гэтых праграмаў прыязджалі розныя людзі, праграмы былі нязменна папулярныя, нават амерыканскія танцоры і джазмены, якія збіраюць тут шырокую аўдыторыю. Так што ў гэтай галіне ў нас немалыя поспехі.
Найбольш адметная падзея падчас вашай кадэнцыі ў Беларусі.
Ну, відавочна, найважнейшая падзея для мяне як для дыпламата ў Беларусі адбылася ў сакавіку-красавіку 8-го году. Гэта ад'езд амбасадара Карэн Сцюарт і шмат каго з маіх калегаў у красавіку і траўні 8-го. Гэта быў вельмі сумны і непрыемны час. Гэта быў вырашальны момант, калі сітуацыя дасягнула самага нізкага пункту. Для мяне як асабіста, гэтак і прафесійна. Ад таго часу сітуацыя паволі паляпшаецца, але я ніколі не забуду расчаравання маіх калегаў, калі яны былі вымушаны пакінуць Беларусь.
У наступным годзе могуць адбыцца, так бы мовіць, выбары, так бы мовіць, прэзідэнта Беларусі. Што б вы пажадалі новаму прэзідэнту Беларусі, калі такі раптам з'явіцца?
Я думаю, кожны ў Беларусі, прэзідэнт або кандыдат у прэзідэнты, або той, хто не мае ніякага намеру ісці ў прэзідэнты, мусіў бы бачыць у США прагматычнага партнера, краіну, якая можа дапамагчы Беларусі застацца суверэннай і незалежнай, якая можа дапамагчы Беларусі выжыць і рухацца далей па шляху рэформаў у 21 стагоддзі. Я б хацеў бы, каб кожны ў Беларусі менавіта гэтак глядзеў на Злучаныя Штаты.
Як вы, уласна, ацанілі б свой прагрэс у валоданні беларускай мовай?
My progress has been very poor, unfortunately.
Мой прагрэс, на жаль, вельмі слабы. Адным з наступстваў таго, што са мной засталіся толькі 4 калегі-дыпламаты замест 34, было тое, што я быў значна больш заняты, у мяне было значна больш працы. Да мінулай вясны я мог вучыцца беларускай мове прынамсі раз-два на месяц. І хоць я вельмі добра разумею па-беларуску, я не магу гаварыць па-беларуску так добра, як бы я хацеў.
Падар амбасадар, калі прэзідэнт Барак Абама прыедзе ў Менск, і ці запланаваны візіт Лукашэнкі ў США і ягонае спатканне з Абамам?
Я нічога не ведаю пра гэткія планы. Праўда, бывае, што сусветныя лідары ездзяць у Злучаныя Штаты з іншых прычынаў, напрыклад, для ўдзелу ў Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку. Апошнія некалькі гадоў Беларусь была прадстаўлена на ўзроўні міністра замежных спраў. Вядома ж, рашэнне аб тым, хто будзе прадстаўляць краіну на Генеральнай Асамблеі ААН гэтай восенню, прымае сама Беларусь. На гэты момант прэзідэнт Абама не мае планаў наведаць Беларусь, не было пакуль і запрашэнняў прэзідэнту Лукашэнку прыехаць у Вашынгтон.
Як прадстаўнік краіны, якая шмат гадоў бамбуе мірнае насельніцтва ў краінах Еўропы і арабскага свету, можа разважаць пра правы чалавека? Ці не сорамна вам за палітыку, якую праводзіў папярэднік Абамы? Ці магла б Беларусь быць другім Іракам і Афганістанам, маю на ўвазе бамбаванне гарадоў, калі б у нас былі радовішчы газу і нафты?
Ну, я, вядома ж, не згодны з такім поглядам на справы. У пытанні было закранута некалькі праблемаў. Перш за ўсё, калі паглядзець, чаго дасягнулі Злучаныя Штаты толькі за апошнія 10-15 гадоў, дапамога ў вызваленні народу Кувейту ад іракскай акупацыі, у заканчэнні вайны ў Боснії і канфлікту ў Косаве, дзе, дарэчы, шмат мусульманаў стала ахвярамі актаў генацыду, дык, думаю, стане зразумелая роль США ў вырашэнні канфліктаў. Калі ўзяць найноўшы прыклад, Ірак і Афганістан, мы ўмяшаліся там у сітуацыю ў рамках міжнароднай аперацыі, якая мае за мэту стабілізацыю і змаганне з канкрэтнымі пагрозамі. Прэзідэнт Абама выступіў з вельмі канкрэтнымі абяцаннямі вывесці вайсковыя сілы з Іраку да канца свайго першага тэрміну і прадпрыняць усе намаганні ў Афганістане, каб вырашыць там складаную сітуацыю, якую тут разумеюць вельмі добра, правёўшы 9 гадоў у савецкім войску ў Афганістане. У свеце нямала складаных праблем, мы спрабуем іх вырашыць. Мы прызнаем памылкі, якія США рабілі ў мінулым, але я упэўнены, што прэзідэнт Абама праводзіць сур'ёзную палітыку для вырашэння гэтых складаных праблемаў.
Ці варта весці перамовы з камунафашысцкім рэжымам? Ва ўладзе ў нас няма адэкватных асобаў, ды электарат не вельмі адэкватны. Усялякія перамовы альбо дапамога рэжыму толькі працягваюць яго агонію.
Мы рашуча не пагаджаемся з такім бачаннем справы. Мы лічым, што дыялёг з'яўляецца вельмі істотным. Хоць я мушу падкрэсліць, мы не верым у дыялёг толькі дзеля дыялёгу. Мы верым у дыялёг, які прыносіць вынікі. ЗША, якія падтрымліваюць незалежнасць Беларусі з дня яе абвяшчэння, ад снежня 1992 году праз нашу амбасаду ў Менску ўключыліся ў такі дыялёг. Мы падтрымлівалі яго нават у вельмі цёмныя перыяды нашых адносін. Вясной 98 году, калі мы захавалі нашу дыпламатычную прысутнасць і дыпламатычныя адносіны. Мы верым, падтрыманне гэтага дыялогу з уладамі і грамадскай супольнасцю з'яўляецца вельмі важнай справай.
Што павінен зрабіць Александр Лукашэнка, каб Беларусь у бліжэйшыя гады далучылася да ваенна-палітычнага блоку НАТО? Прымалі ж калісьці туды Салазарскую Партугалію, франкіскую Іспанію і Грэцыю чорных палкоўнікаў?
Гэтае цяжкае пытанне трэба разглядаць на некалькіх узроўнях. Перш за ўсё, каб Беларусь сталася сябрам НАТО, гэтае рашэнне мусіць быць прынята не адным чалавекам, а народам Беларусі. Па-другое, калі беларускі народ у нейкі момант вырашыць, што трэба дамагацца сяброўства ў НАТО, трэба будзе зрабіць шэраг крокаў. Адной з відавочных праблемаў, якія трэба будзе вырашаць, з'яўляецца прысутнасць расійскіх вайскоўцаў у Беларусі. У НАТО цяпер уваходзяць балтыйскія краіны, і ў сувязі з гэтым трэба было б дамовіцца наконт Калінінградскай вобласці, якая з'яўляецца расійскай выспай пасярод НАТО. Але асноўным з'яўляецца не тэхнічны ці палітычны бок гэтага пытання. Сябры НАТО, уключна з США, мусілі б атрымаць выразны сігнал ад беларускага народу, што Беларусь хоча далучыцца да НАТО.
Якія падзеі ў Беларусі за час вашай працы ў Менску найбольш вас уразілі?
Згадаю дзве рэчы, якія зрабілі на мяне вельмі моцнае становчае ўражанне. Першая паездка ў Полацк у гімназію, дзе была алімпіяда па ангельскай мове. У той час я быў толькі намеснікам амбасадара. Дык вось, я прыехаў у Полацк, мяне надзвычай гасціна там прынялі, вучні ў нацыянальных строях сустракалі мяне хлебам соллю. Мы зайшлі ў класу, яны рабілі па-ангельску свае прэзентацыі пра палітычных лідараў, і мяне глыбока ўразіў узровень вучняў, дарэчы, гэта можна сказаць і пра ўсю Беларусь. Беларусы вельмі здольныя да ангельскай мовы. Яны расказалі пра Джорджа Вашынгтона як пра прыклад амерыканскага палітыка і задавалі мне выдатныя пытанні. Мне таму іх вельмі спадабалася, я там адпачыў ад маёй штодзённай працы. Апрача гэтага, недалёка ад Менску, каля Дзяржынску, ёсць надзвычайнае мястэчка Рубяжэвічы, дзе захаваліся гістарычныя габрэйскія могілкі, дзе ёсць цудоўнае возера, рэчка, 200-гадовы млын, царква і касцёл. Там я вельмі добра адчуў традыцыйнае беларускае вясковае жыццё, беларускую гасціннасць. Я быў там два разы, і абодва разы мне было там вельмі добра, дзякуючы тым, у каго я гасцяваў. Згадаю яшчэ і трэці прыклад. Трошкі больш за год таму, 25 красавіка 8 года, перад тым, як маіх калегаў вымусілі пакінуць Беларусь, калі яны былі абвешчаныя персонамі нон-грата, я ездзіў з нашым вайсковым аташэ ў маленькую вёску Морач. У Морачы жыве адзін з двух яшчэ жывых афіцэраў, якія ўдзельнічалі ў славутай амерыканска-расійскай сустрэчы на Эльбе ў 45 годзе, дзе ўпершыню сустракаліся саюзнікі антыфашысцкай кааліцыі. Амерыканскі ўдзельнік сустрэчы, на жаль, памёр пару гадоў таму, але савецкі афіцэр, грамадзянін Беларусі, яшчэ жывы, хоць яму ўжо за 85 гадоў. Надзвычайным гонарам для нас было сустрэцца з ім, адчуць гасціннасць яго ад навайскоўцаў, пабачыць сапраўднае беларускае жыццё. Гэта ўсё зрабіла на мяне глыбокае ўражанне.
Што б вы пажадалі прадстаўнікам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў цяперашняй складанай для краіны палітычнай і эканамічнай сітуацыі?
Мне, як дыпламату, не выпадае даваць ім парады. Адзначу толькі, што любы чалавек у дэмакратычных сілах, у грамадзянскай супольнасці альбо на агул мусіць мець сваё бачанне будучыні Беларусі. Будучыня, якая б базавалася не на нейкай асобе альбо асабістых амбіцыях, але на моцным адчуванні патэнцыялу Беларусі. У эканоміцы праз прыцягненне новых інвестыцыяў, правядзенне эканамічных рэформаў. У палітыцы праз трансфармацыю грамадства, забеспячэнне больш інфармаванасці людзей. Пры гэтым вельмі важна мець моцны маральны падмурак і мець веру ва ўсіх беларусаў, у іх здольнасць прымаць рашэнні, магчыма, і ў іх здольнасць рабіць памылкі. Гэта пазіцыя Злучаных Штатаў. Мы давяраем людзям нашай краіны. Кожныя 4 гады яны абіраюць прэзідэнта. Часам бываюць поспехі, часам надыходзяць цяжкасці. Ніводзін прэзідэнт США за 230 гадоў яшчэ не быў абсалютна бясхібны. Кожны меў свае праблемы. Людзі ў Беларусі мусяць гэтаксама ставіцца да сваёй будучыні. Думайце пра вашыя каштоўнасці, думайце пра тое, што можа прынесці вам свабода, якая, дарэчы, прыйшла да суседніх з Беларусі краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. думайце пра патэнцыял гэтай краіны і верце ў народ Беларусі, у яго здольнасць прымаць самастойныя рашэнні.
Вы слухали фрагменты онлайн-конференции с часовым поверенным США у Беларуси Джонатаном Муром. С полным текстом вы можете познакомиться на сайте Свободы.
www.svoboda.org/m. Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди Свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы скардзіліся, што 22 чэрвеня не могуць прымаць праграмы свабоды праз спадарожнік Hotbed.
Вам телефонує ваш постоянный слухач Константин Скрупок. Что здарилось? Чому пропав сигнал с подорожника Hotbed? Як тяжко без вашего канала?
Каб слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік, трэба пераналадзіць вашыя спадарожнікавыя прымачы. У ранейшых наладках змяніць толькі адну настройку – хуткасць патоку. Замест 27500 мегасімбалів на секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія наладкі застаюцца тыя самыя. На чарзе тэлефанаванні, звязаныя з падзеямі ў свеце. Спроба афіцыйнага Менску наладзіць стасункі з Еўропай, а таксама сітуацыя ў Іране, дзе працягваюцца акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві. Яны не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў кіраўніка гэтай краіны.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается его встречи с Бенитой Феррера-Вальдинером, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело быть мостом.
Телефоную вам Микола Чибисов, Казновшина-Дятовского района Градзенской области. Треба обов'язково Евросоюзу помогши Александру Егоровичу не 1 миллиард, а 5, 6 и 10 миллиардов. Табретный режим истовал вечно. Табретный репрессивный аппарат, який його є, так само жив. І каб чоловіка добре жило.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 22 чэрвеня у беларускім календары пазначаны як дзень усенароднага смутку ахвяраў вялікай айчыннай вайны. На гэтым тыдні ў адной з праграмаў «Ваша свабода. Вынікі дня» гучаў доследу на тэму «Як дзяржава клапоціцца пра ветэранаў».
22 июня все отмечают этот день. Мы также отмечаем его со слезами на глазах. Мы жертвы войны. Наши родители под площадью Минска были арестованы и брошены за колючую проволоку на улице Широкой, а затем вывезены в концлагеря в Германию. Мы дети, 10 и 5 лет, были брошены на произвол судьбы. Теперь мы старики и просим компенсации, как жертвы нацизма. Но везде получаем отказ, считают, что мы такими не являемся, как и наши родители. На днях получили очередной отказ. Лариса, город Минск.
Слухачы свабоды працягваюць сачыць за лёсам зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенкі. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, а яны гэта абвяргаюць. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту ад 16 красавіка.
Аутуховіч закончить свою голодовку з потрібними для його виніками. Коли похудеє кілограмів на 50, так це пойде йому тільки на користь. Предпримальники себе не покрюдять, їм добре живеться при любой уладі. Їх не хвалюють національні проблеми, ні білоруська мова, ні незалежність батьківщини, а тільки гроші і особистий добробит. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Палата представників в деле європейського партнерства збирається обмеркувати питання об введенні в Білорусі мораторія на смертне покарання. І у гэты ж самий час влада повольно при допомозі голодовки забиває Миколая Автуховича. Спочатку йому інкримінували підпал нейкой поветі, добре, що не рейхстага. А чому б на Автуховича не повесить крадеж системи супротиповетряної оборони С-300 і продаж її Уго Чавесу? Треба Миколаю Автуховичу спиняти голодовку. Уладі на все это наплевать. Її не хвалює лёс чоловіка. Яна, улада, дійнічає по принципу «нема чоловіка, нема проблеми». Ілля Копыл.
На хвалях свободи народ говорить про уладу.
Лукашенко Александр Григорьевич, коли не пойдешь в отставку, приедем у Минск звёсок на баррикады. Вот так будет. За здеки над народом мы маем право выйти и потребовать о отставку. Хопить терпеть вас, Александр Григорьевич.
Шановная свобода, Лукашенко и его вертикаль. Народ сделали рабами, а раз мы рабы, значит отсутствует национальная культура, традиции, язык. Вокруг беспредел властями и безразличие к народу, и власти, и чиновникам легче воровать, хамить, жульничать, грабить и жировать. Павел Давыденко.
На конт выбору президента говорка йде. І ось за чого і на прияді. Лукашенко пенсію повисить трохи, добавить трохи, нешто я ще пообіцяю, нешто прикукує. А я впевнений, амаль кожен старий з Лукашенко проголосує. Старий електорат виказав однолько свій інтелектуальний зарад. Старі люди кажуть, ми живемо кепсько і вже давно. Витримаем, как только войны не было. Валерий Курнеевич Борисов.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Хочу выказать свободе и особисто сподару Юрию Таракахрусту свою великую удячность за выдание книги «Акценты свободы». Собранные разом правские акценты уражают своей актуальностью и сучасность. У ей простые отказы на складанные пытания. На мой погляд, эта книга повинна стать настольной для каждого из лидеров оппозиционных партий. А нам, посполитым белорусам, и она даст мягчимость легше разбираться в складанностях сучасного громадско-политичного життя. Особисто я с великим задовольнением набуду эту книгу, как только она з'явится у продажи. Петро Журавлев, Минску.
Народе мой, святы, рахманы, с продвеку полны добрини, неужо не бачишь ты с подману, неужо не чуешь ты хлусни, неужо легенд о процветании ты не наслухався сповна? Неужо не стало покаранням тебе верховная мана? И не болить тебе зникнение людей найлепших назавжды? И мовы родное гибенье неужо еще не углядел ты? А где ж земли своей отданность? Где шлях насуперок беде? Народе мой, твоя рахманность одно до гибели веде. Очуйся, вырвися с подману, и у вековы неси простях средневечше своего знаность и бел червоно-белый стяг. Мне, верунховной, дай отмову, не вер двурушницкой клядьбе, и новым гербом, гимном новым, позначь на все веки себе. Левонтий, город Гомель.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Вы слухаете Радио Свобода. Сёлета грамадскія дзеячы абвясцілі ініцыятыву дэмантаваць помнікі аўтарытарным дзеячам бальшавіцкай Расіі, колькасць якіх не падаецца ў ліку. Але шматлікія прапановы ў розных рэгіёнах Беларусі наконт зносу такіх скульптураў і ўзвядзення на вызваленых месцах помнікаў выбітным асобам беларускай гісторыі разумення ва ўладных структурах не знаходзяць. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Доследы свабоды.
Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана 1500 помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на паслясавецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Оксана Смотренко.
В государственном списке памятник Ленину отмечены. Общее количество, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности, необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, куда передавать, в дальнейшем, может быть, с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкадования, толькі аднойчы на пачатку 90-х 20-го стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладычна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар Лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставу спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць гэту ініцыятыву, бо год роднай зямлі прызначаны для падтрымання стабільнасці ў грамадстве з такім падтэкстам, што рэалізацыя такой ініцыятывы можа стабільнасць ў грамадстве парушыць. Напісана, што і так дастаткова помнікаў дзеячам беларускай гісторыі і культуры, таму дзеля гэтага і помнікі дзеячам таталітарнага часу няма сэнсу зносіць. Будзе ў бліжэйшы час зварот да канфесійных лідараў запытам пра іх стаўленне да таго, што нашы грамадства ды засмечаныя помнікамі дзеячам, якія адной з сваіх галоўных мэтаў ставілі вынішчэнне усялякай рэлігіі.
Паказальна, што нават у самой Расіі стаміліся ад залішняй прысутнасці вялікага кастрычніка, на што сведчыць падрыў 1 красавіка самага старога ў Расіі помніка Леніна на фінскім вакзале ў Санкт-Петербурзе. Выбухоўку засунулі бронзавому правадыру паміж ног, у выніку чаго сярэдзіна манумента аказалася літаральна вырванай. Яшчэ праз два дні 3 красавіка у Луганскай вобласці Украіны у выніку выбуху медны Ленін страціў квадратны метр ніжэй спіны. Ігар Лялькоў звяртае ўвагу, што большая частка помнікаў у Беларусі прысвечана рэвалюцыянерам Расіі, тады як уласныя старонкі гісторыі практычна выкрасленыя з памяці. Вось і падрыхтаваны цэлы спіс асобаў, якія маюць усе падставы быць ушанаванымі. Так, на думку суразмоўцы, было б сімвалічна, каб у цэнтры Менска пачэснае месца заняла святая Эфрасіня Полацкая, нябесная заступніца беларусаў. Аднак нават у асяродку вядомых ды прагрэсіўных людзей ідэя помніка замяшчэння выклікае боязь страціць нешта звыклае ад савецкіх часоў. Скульптар Уладзімір Жбанаў такога меркавання.
Да вы што, ні адзін художнік не падпісвае, пару сумасшедшых найдзеце. А што Эфрасіня Полацкая? Заберіце деньги, только не президенту это решать. Ломать красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год не то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому, то я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали. Остальные все деятели, понимаете, так скоропалительно считать, что они не нужны, я считал бы не надо трогать. Почему в Европе эти вопросы никто не занимается, не снимают кровавых королей? Чего они в Киеве живут?
Для захования права у громадянов, которые трымаются коммунистичных поглядов, громадские активисты у справе замены мемориальных символов пропонуют створить музей революционной скульптуры. Поводле логики, местом дислокации тоталитарных деячов мог бы стать историко-культурный комплекс «Линия Сталина», куда из Ивенца уже доставлены бюст Сталина. Вокол айца народов могли б згуртоваться и іншие партийные поплечники.